ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت تے قالت فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استاکو ود اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چې مسواک به والو فیعطینی السواک نما تبے مسواک را کو لاغسلہ چیزی وینزم بیا میں ما ترا کو چې دو کو وی وی نو ګور دی ته الله دمر کمال فهم ور کړو داوی فابدا به ما بشورو کپاغه فاستا کو نو ما و پاغه باندې مسواک والو دو وجید برکت دو حصول ندا غلال مبارک دو نبی علیہ السلام نا چیک بدا اللہ دو حبیب لار مبارک پاغیبا میں تبرک حاصل کو او ما بوی چی اسی وینزلو میں مخ کے ذکر نا چی داو بو سر لاری نش ندا غینا پس با بیا دیو وینزلو سم عاصلو بیا بمی وینزلو واتفعو الیه او ورب مکو نبی علیہ السلام تا ویدی کی دلیل ہم نے چہ دا بل مسواق داغ پر رضا استعمالو لیشی او دا مکروح کار نے وچہ داغ رضا ہے او بلا اجازت بازی دا سے ناپوئی چی جماعت کی مسواقو نخل پیخی نو خوچہ راشی نو یو پکر آوالی نو دا نارواو ناجیس کار دے دا بل شے بغیر داغ دی اجازت نے استعمالو دا ناروا طریقہ رواہ ابو داود ندی حدیث روایت امام ابو داود رحم اللہ کرے دے اللہ